waddanka gaar ahaan magaalada Hyderabad.
Tirada dadka yimaada gobolkan.
Februari 2 mwaka 2023 ni saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 5:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikia kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu. Radio Citizen kote nchini Kenya na kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti na taarifa tulizonazo jioni hii ni pamoja na ujumbe wa amani wa Papa Francis katika ziara yake Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku mapigano yakiendelea mashariki mwa nchi hiyo na makanali wa jeshi la serikali wakijiunga na kundi la waasi la M23.
Wapiganaji wa ADF ndio waliweza kufika na kwa na waliweza vile kuua watu wale ambao walikuwa wakiishi maisha yao kama kukata watu kabisa. Ni vigumu sisi kujua lengo ambayo imeacha ADF inaendelea kuua watu.
Wadau na wataalamu wa tiba ya saratani wanaokutana jijini Nairobi, Kenya, wanataka utekelezaji mkubwa katika kutambua na kutibu ugonjwa huu sugu.
Tunapata mtu anakuwa na ugonjwa wa kansa, anaambiwa kwa daktari iende chaibu yako ya 500 au 600 hii haitoshi na umekata tayari.
Habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Viongozi wa Umoja wa Ulaya mapema leo wamewasili kwenye mji mkuu wa Ukraine wa Kyiv wakiwa na ujumbe wa ungaji mkono kwa watu wa Ukraine, wakati rais wa taifa hilo Volodymyr Zelensky akionya kuhusu mashambulizi mapya kutoka kwa vikosi vya Russia wakati wa maadhimisho ya mwaka mmoja tangu uvamizi wa Russia kuanza. Rais wa tume hiyo Ursula von der Leyen anayeongoza ujumbe huu amesema kwamba tumefika hapa kuonyesha kuwa Umoja wa Ulaya utasimama na Ukraine hata zaidi. Mkuu wa sera za mambo ya nje katika umoja huo Joseph Borrell amesema kwamba ujumbe huo uko Kyiv kupeleka ujumbe mzito kwa EU kuwaunga mkono wa Ukraine wanaolinda taifa lao. Ameongeza kusema kwamba EU imesimama na Ukraine tangia mwanzo wa vita vya Russia na kwamba itaendelea kufanya hivyo. Viongozi wa EU na Ukraine wanatarajiwa kukutana kesho Ijumaa ili kujadili majibu ya EU katika mzozo huo pamoja na juhudi za ujenzi mpya na juhudi za misaada, usalama ulimwenguni na maombi ya Ukraine kujiunga na muungano huo. Ufilipino imetangaza hatua mpya za kuimarisha ushirikiano na Marekani kwa kufungua vituo vinne zaidi vya kijeshi huku kukiwa na wasiwasi wa kuongezeka kwa ushawishi wa China. Hatua hiyo mpya inafikisha jumla ya vituo 9 vya kijeshi vinavyoweza kutumiwa na jeshi la Marekani nchini humo, na imekuja wakati waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin alipokutana na wakuu wa kijeshi pamoja na maafisa wa ngazi ya juu wa usalama wa taifa hilo. Taarifa ya pamoja iliyotolewa mapema leo haikutaja vituo hivyo vilipo, lakini imeongeza kusema kwamba vitasaidia kwenye majanga ya kibinadamu na yale yanayotokana na hali ya hewa nchini Ufilipino, miongoni mwa changamoto nyingine. Ziara ya Austin imekuja baada ya miezi kadhaa ya mashauriano kati ya Marekani na Ufilipino kwa lengo la kurejesha uhusiano pamoja na kukabiliana na tishio la China na hasa kwenye bahari ya South China Sea. Kampuni ya mafuta ya Shell mapema leo imetangaza faida kubwa ya dola bilioni 40 za Kimarekani katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Ni mwaka uliokumbwa na misukosuko kutokana na vita vya Ukraine vilivyosababisha kupanda kwa bei ya mafuta na kwa hivyo kutoa nafasi kwa kampuni hiyo kujipatia faida kubwa ya kihistoria kwa wamiliki hisa. Faida hiyo kubwa kwa kampuni hiyo yenye makao yake Uingereza imeongezeka maradufu ikilinganishwa na mwaka uliotangulia, ikiwa sawa na faida kwa makampuni hasimu ya Marekani zilizotangazwa mapema wiki hii, na kwa hivyo kuibua umuhimu kwa serikali kuongeza kodi kwa sekta ya mafuta. Shell pia imetangaza faida ya dola bilioni 9.8 kwenye robo ya mwisho ya mwaka, nyingi zikiwa ni kutokana na uzaji wa gesi ya kupikia na kwa hivyo kupita makadirio ya wachambuzi ya dola bilioni 8. Faida ya sasa ya karibu dola bilioni 49 imepita ile iliyokuwa imevunja rekodi hapo awali ya dola bilioni 31 mwaka 2008. Waziri Mkuu wa Burkina Faso katika ziara yake ya nchi jirani ya Mali wiki hii amependekeza nchi hizo mbili ziunde shirikisho ili kuimarisha nguvu zao za kiuchumi, afisi yake imesema. Mataifa yote mawili yanapambana na wanamgambo wa Kiislamu na yanaongozwa na wanajeshi ambao wamejitenga na Ufaransa, mtawala wa zamani wa kikoloni na mshirika wa jadi wa nchi hizo. BMJ Mridhi anatuarifu zaidi.
Waziri Mkuu Apolinea Kielem Detambela alisema kulingana na maelezo rasmi ya ziara hiyo yaliyochapishwa na afisi yake leo Alhamisi kwamba wanaweza kuunda shirikisho ambalo lingerahisisha utendakazi na ambalo lingeimarisha na kufanikisha matarajio ya pande zote mbili. Mali ni mzalishaji mkuu wa pamba, ng'ombe na dhahabu. Burkina Faso pia inazalisha pamba, ng'ombe na dhahabu, Kielem Detambela alisema wakati wa safari yake ya Jumanne na Jumatano. Kila mmoja wetu anapochukua njia tofauti, hatuna nguvu nyingi, lakini kama utaweka pamoja uzalishaji wa pamba, dhahabu na ng'ombe wa Mali na Burkina Faso, unakuwa na nguvu. Waziri huyo mkuu alizungumzia juhudi za siku za nyuma za kuunda shirikisho la mataifa ya Afrika Magharibi yanayozungumza lugha ya Kifaransa, nia ambayo haikufua dafu ya kuleta pamoja Mali, Senegal, Burkina Faso na Benin muda mfupi kabla ya kupata uhuru kutoka kwa Ufaransa mwaka wa 1960. Mali na Burkina Faso zimeamuru kuondoka kwa vikosi vya Ufaransa vilivyosaidia katika vita dhidi ya wanajihadi wanaohusishwa na makundi ya kigaidi ya Al-Qaeda na Islamic State. Viongozi wa kijeshi nchini Burkina Faso wako chini ya shinikizo la kumuiga jirani yake Mali katika kujenga uhusiano wa karibu na Moscow na kuleta mamluki kutoka kundi la Wagner.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Mwandishi wa habari wa India ambaye amekuwa kizuizini kwa zaidi ya miaka miwili bila kufunguliwa mashtaka ameachiliwa kwa dhamana hivi leo kutokana na kesi inayomkabili ya utakatishaji wa pesa. Siddiq Kapan alikamatwa Oktoba 2020 katika jimbo la kaskazini la Uttar Pradesh ambako alikwenda kuripoti kesi nyeti ya ubakaji uliofanywa na kundi la watu wa ngazi ya juu. Yeye pamoja na watu wengine watatu walishtumiwa kutoka kundi la Kiislamu lenye msimamo mkali na kisha baadaye kufunguliwa mashtaka ya njama za uchochezi. Kapan amesisitiza hana hatia na kusema kwamba alisafiri kutoka jimbo lake la Kerala ili kutekeleza majukumu yake kama mwanahabari. Licha ya kupewa dhamana Septemba mwaka jana, Kapan aliendelea kubaki kizuizini kutokana na shutuma mpya za biashara haramu ya utakatishaji fedha dhidi yake. India imeshuka nafasi 10 kulingana na ripoti ya kundi la waandishi wasio na mipaka kwenye uhuru wa habari tangu waziri mkuu Narendra Modi alipoingia madarakani 2014. Iran mapema leo imeshutumu Israel kutokana na shambulizi la drone mwishoni mwa wiki kwenye mji wa katikati mwa Iran wa Isfahan. Kupitia barua iliyotumwa kupitia mtandao wa ujumbe wa Iran kwa Umoja wa Mataifa, taifa hilo limedai kuwa uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa Israel ilihusika bila kutoa ushahidi wowote. Iran imesema kwamba drone tatu zilihusika kwenye shambulizi hilo na lililolenga jengo moja la kijeshi na kwamba mbili zilichunguliwa. Wizara ya Ulinzi ya Iran imesema kwamba uharibifu mdogo ulifanyika kwenye jengo la karakana hiyo ya kijeshi, na Israel katika siku za karibuni imekuwa ikifanya mashambulizi kadhaa yakilenga maeneo yanayodhaniwa kuendesha programu ya nyuklia ya Iran. Korea Kaskazini Alhamisi imefuta uwezekano wa kuzungumza na Marekani ikishtumu Washington kwa kile imetaja kuwa mashambulizi kamili ambayo yanaigeuza peninsula ya Korea kuwa uwanja wa vita. Kupitia taarifa kwenye chombo cha habari cha serikali, waziri wa mambo ya nje wa Korea Kaskazini amelalamikia mwenendo hatari wa kijeshi pamoja na vitendo vingine vya kichokozi vinavyofanywa na vikosi vya Marekani. Taarifa hiyo imetolewa siku moja tu baada ya Marekani na Korea Kusini kufanya mazoezi ya pamoja ya anga yaliyohusisha ndege za kurusha mabomu ya masafa marefu aina ya USB-1B pamoja na zile za stealth kwenye bahari ya Yellow Sea karibu na ufukwa wa magharibi mwa Korea. Marekani na Korea Kaskazini wamesema kwamba ongezeko la harakati za kijeshi kwenye eneo hilo ni kutokana na uchokozi wa Korea Kaskazini ambao umefikia viwango vya juu. Mwaka uliopita Korea Kaskazini ilirusha takriban makombora 95 na kuvunja rekodi za hapo awali. Baadhi ya silaha hizo zilipelekea kulia kwa ving'ora pamoja na onyo la kuchukua hifadhi ndani ya Korea Kaskazini na Japan.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamau. Jina langu ni Kenneth Bwire. Msikilizaji, matangazo haya yanasikika kupitia redio wa shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Redio Kaya Pwani ya Kenya, Redio Free Africa na UFM Radio nchini Tanzania, Redio Mwangaza na Redio Malaika za Lubumbashi DRC. Tunasikika sehemu mbalimbali kote duniani kupitia www.voaswahili.com. Mji mkuu wa Sudan unajitayarisha kumpokea Papa Francis hapo kesho Ijumaa, baada ya kumaliza ziara yake ya siku nne mjini Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mabango makubwa yenye picha za kiongozi wa kanisa Katoliki na ujumbe wa kumkaribisha yamewekwa katika mji wa Juba, huku wacheza ngoma za kitamaduni wakifanya mazoezi yao ya mwisho hii leo. Abdul Shakur Abud na ripoti kamili.
Ziara hiyo ilikuwa imepangwa awali kufanyika mwezi Julai, lakini kutokana na matatizo ya magoti ya Papa Francis iliahirishwa hadi hivi sasa. Askofu Stephen Nyondo Ajor Mwajok wa diocese ya Malakal huko Sudan Kusini anasema wanafahamu kwamba kiongozi huyo ana nguvu za imani na amepata nguvu zaidi kutokana na sauti za wananchi wa Kongo, na hivyo wanamsubiri kwa hamu.
We are waiting to see the good message, the good news that the Pope and his the delegation and the...
Tunasubiri kupokea ujumbe mzuri, habari mzuri ambazo Pope na ujumbe wake wanatuletea. Wanakuja na ujumbe wa upendo, ujumbe wa amani, ujumbe wa upatanishi na ujumbe wa umoja kwa watu wa Mungu wa nchi hii.
Papa Francis ataongoza misa siku ya Jumapili katika jengo la makumbusho la John Garang, ikiwa ni moja kati ya mambo muhimu atakaofanya katika kituo chake cha pili cha ziara yake ya siku sita katika nchi hizi mbili za Afrika, akifuatana na askofu mkuu wa Canterbury Justin Welby na msimamizi wa kanisa la Scotland Ian Greenshield. Sudan ya Kusini, taifa changa duniani, ilijinyakulia uhuru kutoka Sudan mwaka 2011 baada ya mapigano makali ya miaka mingi, na baada ya hapo kukumbwa na vita vyenyewe kwenyewe na ugomvi kati ya wafugaji na walimaji na ghasia kuendelea hadi hivi leo. Wakazi wa nchi hiyo ambao wengi wao ni Wakristo wanasema sawa na jirani zao wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasubiri ziara ya Pap na kwamba huenda akaleta ujumbe wa kumaliza migogoro hiyo yote. Debora Agok ni mkazi wa Juba.
Tunajitayarisha kumpokea Papa, ndio maana tuko hapa. Tunamkaribisha kwa moyo wetu wote na tunamkaribisha kuimba pamoja nasi kanisani, na Wasudani Kusini wote wanamsubiri atuletee ujumbe wa amani na tuna furaha kubwa kumpokea.
Hali ya usalama imeimarishwa na wanajeshi wameletwa mjini Juba kusaidia polisi upande wa usalama. Msemaji wa jeshi la ulinzi la Sudan Kusini, Meja Jenerali Lul Ruai, anasema wamegawanya operesheni zao katika makundi matatu.
We have over 5,000 security personnel put on active duty.
Sisi tuna zaidi ya maafisa 5,000 wa usalama wanaoshika zamu. Tunawaarifu juu ya majukumu yao kila asubuhi. Tunakuwa na wanajeshi katika maeneo ya raia. Kuna wanaopiga duria na tunakuwa na mikutano na makamanda juu ya majukumu yao, na tunawapeleka wote katika maeneo waliolazimika kushika zamu.
Papa Francis anayeondoka Kinshasa kesho Ijumaa anatarajiwa kutoa ujumbe sawa kwa Wasudan Kusini kuhusu amani, maridhiano na kusitisha mapigano.
Na wakati Papa Francis alikuwa akihubiri ujumbe wa amani na kusameheana mjini Kinshasa, mapigano yalikuwa yanaendelea mashariki mwa nchi hiyo, ambapo watu zaidi ya 20 wameuawa kutokana na mashambulizi ya waasi wanaoaminiwa kuwa wapiganaji wa kundi la Allied Democratic Forces ADF. Mauaji yametokea katika wilaya ya Mambasa na Iru katika mkoa wa Ituri, Kivu Kaskazini. Hayo yanajiri wakati makanali wawili wa jeshi la serikali wakiwa wamewasi na kujiunga na kundi la wapiganaji la M23, anavyoripoti Osteri Malivika kutoka Goma.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, Costa Sam, mwanahabari katika mji wa Bunia, amesema kwa sasa hali ni wasiwasi katika baadhi ya vijiji wilani Irumu pamoja na Mambasa baada ya watu kuuawa kwa mapanga pamoja na risasi na waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF.
Hali kwa sasa ni kama vile tunajua, watu wote wanakimbia, wamejielekeza Komanda, na hapo Komanda hali vile inaharibika kabisa, kwani wanakosa ngizi ya kuendelea kuishi. Wengi wao, wengi kati yao wameishi ndani ya mashule mbalimbali, wengine wamejielekeza kwenye kambi mpya ambayo iliweza kushimikwa na shirika ya wakimbizi HCR.
Idadi kwa sasa ikiwa ni zaidi ya 20.
Watu ni 13 ambao waliuliwa pale kwa Irumu. Irumu ni mkoa moja ya mikoa ya jimboni Ituri. Wakaaji wale walikuwa wakipatikana katika vijiji yao, na ni waasi wapiganaji wa ADF ndio waliweza kufika na waliweza vile kuua watu wale ambao walikuwa wakiishi maisha yao kama kukata watu kabisa. Ni vigumu sisi kujua lengo ambayo imeacha ADF imeendelea kuua watu, na Kodeko vile kabisa hatujui, waliweza vile kusaini makubaliano, lakini hadi sasa hatujui kitu gani imeacha wameendelea.
Mashirika ya kiraia ikisema ni watu zaidi ya 130 ambao wameuawa kote mkoani Ituri katika mwezi mmoja katika uangalizi wa serikali pamoja na Umoja wa Mataifa.
Hii mizozo yote tunayoishi Kongo, hasa mashariki, ikiwemo Ituri, ikiwemo Beni, ikiwemo Rufuru kwa sasa, na hasa Masisi, ikiwemo Sud-Kivu, ni kwamba imetekelezwa nchi ya nchi yetu, na wale wanayochochea ni kwamba wanataka sisi wakongomani kuweza kukata tumaini, sababu wana njama ya kuweza kugabula nchi yetu.
Eneo la Kivu Kaskazini, makanali wawili wa jeshi la serikali, yani FARDC, wakitoroka jeshi na kukimbia msituni, taarifa zikisema kwamba maofisa hao wamekwenda kujiunga na M23 baada ya wengine kukamatwa na vyombo vya usalama. Kuhusiana na kutoroka kwa makamanda hao, nimezungumza naye Jili Mulumba.
Sisi tuliendelea kuarifu ya kwamba jeshi la Kongo limeingiliwa, na ndio maana unakutana vita yote inayopiganiwa kwa uwanja wa mapambano inakuwa vigumu kuweza kushinda adui, sababu hiyo adui ambaye tunapigana naye anakuwa na maofficers wengi, wajemedari, makanals, na hata watu wengi kwenye siasa ya Kongo ambao wanamtumikia. Ndio maana sisi hatukushangazwa na taarifa hiyo, ni kwamba wamejionyesha waziwazi ya kwamba sio wakongomani, wamepenyeza katika jeshi hilo kama vibaraka wanaotumikia nchi jirani.
Oster Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Sauti ya Amerika, matangazo ambayo yanasikika kupitia Storm FM Geita Tanzania, Radio RNA Baraka Fizi DRC, Radio Maniema Kindu DRC, na Radio Salaile Butembo DRC. Wadau wa sekta ya afya nchini Kenya wanaopambana na vita dhidi ya saratani wanatoa wito wa kuwepo kwa uwekezaji endelevu katika uchunguzi wa mara kwa mara, utambuzi wa mapema na matibabu nafuu kupambana na saratani. Haya yanajiri wakati wa kufanyika kwa kongamano la siku mbili la kitaifa kuhusu saratani linalofanyika wiki hii jijini Nairobi, Kenya, kuangazia changamoto za saratani. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ana ripoti kamili.
The cancer burden is rising globally, exerting significant strain on populations.
Wadau hawa wanaokutana Nairobi wiki hii wanalenga kutathmini hali ya mwitikio na ufanisi wa kitaifa uliopo wa mapambano dhidi ya ugonjwa wa saratani kwa mujibu wa sheria kuzuia na kudhibiti saratani ya mwaka 2012, kuangazia jukumu la nguvu za sekta nyingi miongoni mwa washikadau, kuonyesha ubunifu unaostahili kuhimizwa kupambana na ugonjwa huu pamoja na teknolojia ya kisasa inayotumika ulimwenguni kutibu saratani.
In Kenya, cancer is the third leading cause of death after infectious and cardiovascular diseases.
Pia washikadau wanatarajiwa kuonesha kujitolea kwao kwa mpango kazi wa pamoja wa kuzuia na kudhibiti saratani nchini Kenya. Ili kufikia mapambano ya kweli mijini na vijijini, wahudumu wa afya ya jamii wanapendekeza kuwapo kwa uwekezaji endelevu katika afua za uchunguzi wa mara kwa mara, utambuzi mapema na matibabu nafuu kupambana na saratani. Aidha, Rispa Mwangi, mhudumu wa afya jijini Nairobi, anapendekeza kuwapo juhudi za kukomesha unyanyapaa unaofuata wagonjwa wa saratani.
Kuna ile discrimination. Wakiona sister yao ama brother yao ni mgonjwa, ameanza kutoa ile harufu. Wanauliza, tutafanya aje kwa sababu hata nyumba haikariki. Hiyo ni stigma. Huyu mgonjwa hata dawa atakata.
Kwa mujibu wa takwimu za taasisi ya kitaifa ya saratani ya Kenya, wawili kati ya watu watatu wanaopatikana na saratani watakufa kutokana na ugonjwa huo, kwa sababu 70% ya visa vya ugonjwa huo hugunduliwa katika hatua za mwisho wakati tiba haiwezekani kabisa. Na takriban 23% tu ya wagonjwa wote wa saratani nchini Kenya wanapata huduma kamili za kudhibiti ugonjwa huo. Chini ya 25% ya vituo vya afya kote nchini Kenya vina uwezo kutoa huduma za uchunguzi, utambuzi wa mapema na matibabu. Kwa mujibu wa takwimu hizo, saratani ndio ugonjwa unaochangia sana viwango vya juu vya vifo vinavyotokea nchini Kenya, ukihusishwa na 7% ya vifo vilivyoripotiwa na mapungufu yaliyopo ya wahudumu wa afya wasio na ujuzi wa kutoa huduma bora kwa wagonjwa wa saratani nchini Kenya. Dickson Stenei, kiongozi wa jamii katika jimbo la Kericho, anaeleza kuwa fedha zinazohitajika kuusaidia umma hazifiki sehemu za mashinani, na hii inalemaza uwezo wao kufikia matibabu ya mapema.
Tunataka pesa wapee watu. NHIV mnasema haifikiri saa ngumu. Unapata mtu anakuwa na ugonjwa wa kansa, anaambiwa kwa daktari NHIV yako ya 500 au 600 hii haitoshi, na umekata tayari.
Elo Mapelu, mtaalamu wa ugonjwa huo na mwenyekiti wa jukwaa la mashirika yanayofuatilia saratani nchini Kenya, KENCO, anaeleza kuwa nguvu zinastahili kuelekezwa kwa uhamasisho wa umma maeneo ya mashinani.
Kufanya awareness, yani kuweza kuelezea watu kuhusu saratani, kuhusu jinsi mtu anavyoweza kupata matibabu ama msaada wowote ambao unahusiana na matibabu ya saratani, ni muhimu sana kuweza kucreate hii awareness, kuweza kuwajulisha watu wengi kuhusu mambo haya ya saratani.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA. Katika makala ya matukio ya Afrika, tunaelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako zaidi ya watu 65,000 hivi leo walikuwa uwanjani mjini Kinshasa kumkaribisha Papa Francis, ambaye aliwaita vijana waliohudhuria mkutano huo kuwa mabingwa wa udugu na wenye ndoto ya dunia iliyoungana, katika siku ya tatu ya ziara yake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hadija Riami ana ripoti kamili.
Papa Francis leo aliwasihi maelfu ya vijana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufanya kazi kuelekea katika mustakbali mzuri na kujepusha na rushwa katika nchi hiyo ya Katoliki ambayo imegubikwa na ghasia upande wa mashariki. Papa huyo mwenye umri wa miaka 86 aliwasili katika uwanja wa Martyrs katika mji mkuu wa Kinshasa akiwa katika gari lake la kipapa, akiubariki umati uliokuwa na furaha kubwa wakipiga kelele na kucheza. Akihutubia uwanjani hapo, Papa aliusihi umati kujenga hali njema ya siku za usoni kwa kanisa na nchi yao.
Nyinyi mnawajibika kwa kanisa na nchi yenu. Nyinyi ni sehemu ya historia kubwa sana ambayo inawataka kuchukua jukumu kama wajenzi wa ushirika, mabingwa wa udugu, wenye ndoto zenye tija kwa ajili ya dunia iliyoshikamana.
Indomito sognatore di un mondo più unico.
Vijana wadogo walianza kumiminika wakati wa usiku kwenye uwanja huo wenye uwezo wa kupokea watu 80,000. Mkusanyiko wa Alhamisi ulikuwa na umati wa takriban watu 65,000 katika siku ya tatu ya ziara ya Baba Mtakatifu katika nchi hiyo yenye idadi kubwa ya Wakatoliki. Kiasi cha asilimia 60 ya wakazi takriban milioni 100 katika taifa hilo la Afrika ya Kati wako katika umri wa chini ya miaka 20 kwa mujibu wa takwimu za Umoja wa Mataifa. Pamoja na mzozo, vijana wanakabiliwa na tatizo la ukosefu wa ajira. Francis alikutana Jumatano na waathirika wa ukatili mbaya sana huko mashariki mwa Kongo ambako mapigano yanaendelea. Aliwasikiliza akiwa amekaa kimya kupata ushuhuda wa moja kwa moja wa ukatili ambao baadhi yao wameupitia. Kijana mmoja wa kiume alimwangalia baba yake akichinjwa. Msichana mdogo alibakwa kama mnyama kwa miezi kadhaa. Mtumwa wa zamani wa ngono ambaye alilazimishwa kula nyama ya binadamu.
Mosi yangu kwanza kwa leo gisi nimetoka kukutana na papa na kwasa mwenyewe natulizana kwanza. Na mimi najua pamoja na Mungu venye tumeongea na papa Mungu atasaidia. Maana kwa ujio ya papa nimesema Mungu ambariki na kazi yake iendelee.
Wakongo kutoka eneo la mashariki ambalo limegubikwa na ghasia walisafiri kwenda mji mkuu Kinshasa kumweleza papa juu ya ghasia za kutisha sana ambazo wamekumbana nazo kwa miaka kadhaa, huku makundi ya waasi yakitaka kulikamata eneo hilo lenye utajiri mkubwa wa madini kupitia mashambulizi ambayo yamelazimisha zaidi ya watu milioni 5 kukimbia makazi yao.
Hapa tulifurahia siri tu, tuko tunatafuta amani. Juu kwetu tunaishi mvita nguvu sana, tulikimbia, tuliporwa, tuliviode, tulifaa nini. Maake unyanyasi ni mingi sana.
Francis aliwaambia baadhi katika mkutano wa waathirika wa ukatili huko mashariki mwa Kongo, maumivu yenu ni maumivu yangu.
Kwenu nyinyi wakazi wa mashariki, nataka kusema mimi niko karibu na nyinyi. Machozi yenu ni machozi yangu, maumivu yenu ni maumivu yangu. Kwa kila familia ambayo inaomboleza au imekoseshwa makazi kwa sababu vijiji vimechomwa na uhalifu mwingine wa vita, kwa manusura wa ghasia za ngono, na kwa kila mtoto na mtu mzima aliyejeruhiwa, nasema niko pamoja nanyi. Nataka niwaletee maliwazo ya Mwenyezi Mungu.
Oi bambino, ya luto ferito dico.
Papa yuko katika ziara ya siku 6 barani Afrika, akiwa siku 3 huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na halafu atasafiri kwenda Sudan Kusini. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Matukio ya Afrika yatakujia tena Alhamisi wiki ijayo. Kesho Ijumaa itakuwa ni fursa ya Live Talk, na mkaribisha Harrison Kamau kusomea muhtasari wa habari.
Viongozi wa Umoja wa Ulaya leo wamewasili kwenye mji mkuu wa Ukraine wa Kyiv wakiwa na ujumbe wa uungaji mkono kwa watu wa Ukraine, wakati rais wa taifa hilo Volodymyr Zelensky akionya kuhusu mashambulizi mapya kutoka kwa vikosi vya Russia wakati wa maadhimisho ya mwaka mmoja tangu uvamizi huo kuanza. Ufilipino imetangaza hatua mpya za kuimarisha ushirikiano na Marekani kwa kufungua vituo 4 zaidi vya kijeshi, huku kukiwa na wasiwasi wa kuongezeka kwa ushawishi wa China. Hatua hiyo mpya inafikisha jumla ya vituo 9 vya kijeshi vinavyoweza kutumiwa na jeshi la Marekani nchini humo, na imekuja wakati waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin alipokutana na wakuu wa jeshi pamoja na maafisa wa ngazi ya juu wa usalama wa taifa hilo. Kampuni ya mafuta ya Shell leo imetangaza faida kubwa ya dola bilioni 40 katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Ni mwaka uliokumbwa na msukosuko kutokana na vita vya Ukraine vilivyosababisha kupanda kwa bei za mafuta, na kwa hivyo kutoa nafasi ya kampuni hiyo kujipatia faida kubwa ya kihistoria kwa wamiliki wa hisa zake. Mwandishi wa habari wa India ambaye amekuwa kizuizini kwa zaidi ya miaka 2 bila kufunguliwa mashtaka ameachiliwa kwa dhamana hivi leo kutokana na kesi inayomkabili ya utakatishaji pesa. Sidik Kapan alikamatwa Oktoba 2020 katika jimbo la kaskazini la Uttar Pradesh, ambako alikwenda kuripoti kesi nyeti ya ubakaji iliyofanywa na kundi la watu wa ngazi ya juu. Iran leo imeshutumu Israel kutokana na shambulizi la drone mwishoni mwa wiki kwenye mji wa katikati mwa Iran wa Isfahan, kupitia barua iliyotumwa kupitia mtandao wa ujumbe wa Iran kwa Umoja wa Mataifa.
Matangazo yamesimamiwa na Abdul Shakur Abud, mwelekezi amekuwa Saida Hamdun. Hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana msikilizaji kwa muda wako kusikiliza Sauti ya Amerika. Basi niruhusu nikutakie usiku mtulivu.